Значи, има поскапа струја во најава, регулаторната комисија не кажува за сега колку планира да се поскапи струјата. Компаниите барат 100%. Што очекувате? Ке биде ли поскапа струјата и да, како тоа на крајот ке се одрази врз целиот Синџир кој што завршува во џепот на граѓаните?
Па, според мене нема сумнение дека во наредните години, не само сега, значи и во наредните години треба да очекуваме пораст на цената на струјата, особено заради конверзијата кон друг тип на, или на енергија. Сите знаеме дека повеќе овие фосилните горива заради високите или пенали и така натаму ќе мора да се исфрлаат од користење, а знаеме на пример дека во нашата земја основата или најголемиот дел од струјата се создаваше во термоелектраните. Така да, според мене, мислам дека на сите е јасно дека трендот во наредниот период ќе биде на зголемување на цената на струјата, затоа што зелената енергија несомнено е поскапа. Тоа, според мене, а и јасно е, мислам на сите, дека ќе го погоди стандардот на граѓаните, затоа што тоа ќе повлече цела спирала со себе на покачување на цените, значи енергијата е секаде инпут во секое производство, стоки, услуги и така натаму. Според мене, тоа е факт кој не може да се, кој не може да се заобиколи. И колку и да се обидува нели регулаторната комисија тоа да го држи под контрола, сметам дека нема да успе и треба да не биде на сите јасно дека нема веќе да уживаме во благодетите на поестината струја која до сега користи.
Владата најавува дека за да го амортизира ударот врз стандардот на граѓаните, ќе го намали ДДВ-то од 18% на 5%. Колку ваква мерка во најава може да го амортизира ударот?
Па, сметам дека тоа е најмалце што може да направи државата да се откаже од дел од своите приходи, кои заради порастот на цената на струјата во апсолутен износ верувам дека и нема да се намалат, туку дури и ќе растат. Како и да е, тоа е некој вид на помош за граѓаните и во секој случај ја поздравувам таа мерка.
Може ли никаква да се направи прогноза колку на крајот на денот ќе мора таа да поскапи?
Па како што кажав, интенцијата е нели да се преориентираме и да ги користиме обновливите извори на енергија. Видете, тука калкулациите се прилично комплицирани и зависи цената на производството на електрична енергија од видот на објектот, големината и така натаму. Имајќи во предвид дека тоа е и генерално стратегија на државата да се зголеми производството на електрична енергија од обновливи извори, ќе мора да се бара некоја средина. Иако јасно е дека апетитите на оние кои имаат помали капацитети ќе бидат нели да добијат повисока цена струјата. Исто така, значи она што јас би го препорачал е малце да биде потранспарентна државата, затоа што она ги помага производителите на струја преку обновливи извори со субвенции. И тука во тој дел, значи, често производителите не се сигурни кога ќе бидат огласите и аукциите за или доделување на субвенциите, доколку тоа би било потранспарентно и попредвидливо за производителите, тогаш и не би требало да се очекува нели 100% раст, што е навистина премногу, а растот на цената би можел да биде поумерен. Значи, двете мерки, по-транспарентни и по-предвидливи субвенции кои ги дава државата на производителите на електрична енергија од обновливи извори и секако намалување на ДДВ-то се мерките кои би помогнале да се амортизира овој ценовен удар.